tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, program Centralne proslave 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve započeo je danas svetom arhijereskom liturgijom u manastiru Žiči. Sutra će se nastaviti u Pećkoj patrijaršiji, Kosovu i Metohiji, potom 8. oktobra biće svečana akademija u centru Sava sa početkom u 20 časova pod naslovom Zovem Svetog Savu i na kraju u sredu 9. oktobra otvara se izložba 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve u muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu sa početkom u 18 časova. 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, jedna je od 14 autokefalnih pravoslavnih pomesnih crkava. Srpska crkva u crkvenim diptisima danas zauzima 6. mesto, što govori o njenoj drevnosti i duhovnom ugledu. A na tronu Svetog Save danas je 45. poglavar Srpske crkve, njegova svetost, patrijarh Irinej. Povodom velikog jubileja Srpske pravoslavne crkve, gost ovo nedeljne riznice je istoričar dr. Dragoljub Marjanović, naučni saradnik seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Marjanoviću, dobrodošli u riznicu.
Hvala i bolje vas našo.
Ako se slažete, smernice našeg današnjeg razgovora povodom 8 vekova samostalnosti Srpske crkve ići će od pojašnjenja crkvenih i političkih prilika na Balkanu pre nego što je Sveti Sava izdejstvovao autokefaliju 1219. godine u Nikeji. Čućemo kakvo je bilo ustrojstvo Srpske crkve posle 1219. godine i na kraju kakav je širi značaj autokefalije za Srpsku crkvu i njen narod. Odakle i od kada počinje povest o osnivanju autokefalne Srpske crkve?
Pa vidite ovako, ja često volim da kažem da je 1219. godina kada je Sveti Sava dobio autokefalnost od vizantijskog cara u Nikeju, u stvari bila završna tačka u tom jednom dugačkom procesu stvaranja Srpske crkve. Pre nego što počnemo da detaljnije pričamo na tu temu, ja bih se ipak malo vratio dalje u prošlost i rekao bih, naglasio da je srpski narod na Balkanskom poluostrvu živeći u susedstvu Vizantijskog carstva susreo se s jednom zaista utemeljenom i starom hrišćanskom civilizacijom koja u stvari vodi svoje poreklo još od vremena svetih apostola, tako reći Hristovog vremena, odnosno vremena kada su učenici Hristovi propovedali hrišćanstvo na Bliskom istoku, širom istočnom Mediteranu u stvari, pa između ostalog i na Balkanskom poluostrvu. Tako da je prostor koji su Srbi naseljavali još u ona stara drevna vremena, dakle i od 6. i od 7. veka, možda čak i malo ranije, bio pokriven jednom hrišćanskom mrežom hrišćanskih lokalnih crkava koje su imale naravno svoju bogatu i dugačku tradiciju. Dakle, dugačku tradiciju svetosti, svetih ispovednika za veru koji su stradali na tim prostorima. Pomenimo samo svetoga velikomučenika Georgija kojem se naš sveti Stefan Nemanja, veliki župan srpski, otac svetog Save molio u ključnim trenucima svoje vladavine kada se borio za velikožupanski presto kojim je takođe i sa zidom manastira, dakle sveti Georgije koji je bio poreklom iz Sirmijuma, dakle prostora koji su naseljavali Srbi, bliskih srpskim zemljama srednje veka, onda pomenimo svetog Dimitrija Solunskog koji je bio zaštitnik grada Soluna i tako dalje. Tako da postoji jedna značajna crkvena organizacija na Balkanu još od prvih vekova gde su sveti apostoli propovedali obišavši sve te značajne gradove Makedonije, južnih delova Balkanskog poluostrava, Solun, Korint, Atinu, dakle sva ona mesta gde su apostoli pisali poslanice vernih hrišćanima koji su živjeli u tim gradovima. Tako da, srpska crkva kada nastaje početkom 13. veka, ona se faktički u stvari nadovezuje na te stare hrišćanske tradicije koje već duže od 1000 godina postoje na Balkanskom poluostrvu. U tom smislu, neki početak stvaranja autokefalije srpske crkve možemo da posmatramo, ajde da kažemo, na osnovu nekoliko događaja. Ja bih tu izdvojio pre svega moment kada je Stefan Nemanja primio pravoslavno krštenje u Rasu, dakle budući da je bio rođen u Zeti u današnjoj Crnoj Gori i da je tamo bio kršten kao mali od ruku latinskih sveštenika koji su tada, čije je crkva, dakle rimska crkva, držala jurisdikciju nad tim prostorima u to vreme, ali njegovo opredeljenje da se konačno okrene, dakle, tom pravoslavno-vizantijskom obrascu ispovedanja hrišćanstva koje je znamenovano u stvari njegovim krštenjem u Rasu od ruke grčkog episkopa. O tome znamo dosta dobro zato što su te događaje opisali oba njegova sina pisci, Stefan Prvovenčani i sam Sveti Sava. Dakle, bio je jedan od prekretnih događaja pre svega za srpsko društvo toga vremena da se preko svog vladara, naravno, okrene vizantijskom pravoslavlju. Sa druge strane, naravno, to je i sam izbor Svetog Save, princa Rastka Nemanjića, da kao 17-godišnji princ, dakle, ode sa očevog dvora, odnosno da napusti jednu oblast koju je dobio kao član vladarske kuće na upravu i da se posveti monaškom životu nigde drugde nego na Svetoj Gori. Zašto je to sada značajno? Značajno je zbog toga što je Sveta Gora već dosta vekova do dolaska Svetog Save na Atos bila faktički jedna, današnjim rečnikom kazano, međunarodna monaška sredina ili zajednica koja je stajala pod protektoratom, odnosno jednom budnom pažnjom i staranjem vizantijskih careva, koji su bili naravno diktatori velikih svetogorskih manastira koji su do tada već bili zasnovani i zato što je faktički Sveti Sava zajedno, prvo sama, on potom i zajedno sa svojim ocem Svetim Simeonom Nemanjom, koji je kada se zamonašio napustio Srbiju i Studenicu i došao, pridružio se Savi u manastiru Vatopedu, koji je svojom duhovnom delatnošću na Atosu, pre svega svojim ličnim duhovnim životom i usavršavanjem, ali u jednoj takvoj široj pravoslavnoj zajednici pravoslavnih naroda, na neki način tokom dosta godina, dakle podvizavanja i ktitorske delatnosti koja je bila vrlo razvijena na Svetoj Gori, uspeo negde da faktički srpski narod i srpsku duhovnost utemelje, dakle, u takvoj jednoj sredini. Nije bez značaja to da je Carigrad u relativnom susedstvu, dakle, odnosno da je Sveta Gora u relativnom susedstvu Carigrada, daleko bliže nego što je to bila Srbija velikog župana Stefana Nemanje ili kasnijeg njegovog naslednika Stefana Nemanjića, kasnijeg prvovenčanog kralja, i sami borasci Svetog Save u manastiru Vatopedu i njegovi odlasci kao sabrata manastira Vatopeda u Carigrad, gde je završavao brojne poslove vezano za manastir na carskom dvoru, svedoče o tome, dakle, da je Sveti Sava, živeći na Svetoj Gori kao monah, u stvari se povezao sa svim onim bitnim i crkvenim i političkim činiocima toga vremena koji su bili značajni za takvo jedno pitanje kao što je priznanje, odnosno stvaranje jedne pomesne autokefalne crkve. Dakle, to je bilo vreme kraja 12. i početka 13. veka. Naravno, manastir Hilandar je konačno osnovan 1198. godine po uzoru i obrascima tipika koje je Sveti Sava pronalazio u Carigradu, živeći u carigradskim manastirima, pre svega u manastiru Bogorodice Evergetide, čije unutrašnje manastirsko ustrojstvo on faktički prilagodio potrebama monaške zajednice srpskih kaluđera u Hilandaru, a kasnije, dakle, i u Studenici u Srbiji. Tako da, svi ti uzori i obrasci koje Sveti Sava ustanovio i koje je usvojio za manastire koji su tada već osnovali na Svetoj Gori i u Srbiji, su značajni za uvođenje Srba u taj jedan vizantijski pravoslavni obrazac života i ispovedanja vere. Naravno, možemo govoriti i sa jednog trećeg aspekta o pitanju nastajanja Srpske crkve, a to je naravno povezano sa svim ovim što sam do sada rekao, dakle to su dinastički odnosi Nemanjića i vizantijske carske kuće Anđela koji se utemeljuju krajem 12. veka, pre svega brakom Stefana Nemanjića, odnosno srednjeg Nemanjinog sina sa Evdokijom, ćerkom budućeg vizantijskog cara Aleksija III. Anđela, što je bilo dosta značajno za srpsku vladarsku kuću, jer je budući da su se orodili sa vizantijskom carskom kućom dobili određeni legitimitet i dobili određeno mesto, sada govorimo u vizantijskom, dakle, društvu i hjerarhiji vizantijskog, ajde da kažemo, plemstva koje je stajalo bliže ili dalje od samoga cara. Tako da o tim momentima možemo da čitamo u Žitiju Svetog Save od Domitijana i to se lepo prepoznaje i vidi se da su i sam Sveti Sava i Stefan Nemanja i Stefan Prvovenčani kao pisci i Domitijan kao učenik Svetog Save potencirali upravo te čak i rodbinske veze sa vizantijskom carskom kućom. To se recimo vidi kada se govori o tome da je Stefan Nemanja, dakle, imao dobre odnose sa svojim, kako kaže Domitijan, prijateljem Aleksijem III. Anđelom, odnosno Kir Anđelom Aleksijem, prijateljem u smislu, dakle, tih rodbinskih veza. S druge strane, vizantijsko društvo krajem 12. i početkom 14. veka se našlo pred jednim velikim iskušenjem, odnosno pred brojnim procesima unutrašnje prirode i spojno političke prirode koji su ga faktički 1204. godine i razorili upadom krstaša, četvrtog krstaškog pohoda u prestonicu carstva u Konstantinopolj, kada se faktički vizantijsko carstvo urušava i taj vizantijski svet nastavlja da postoji u vidu nekoliko državnih tvorevina naslednica vizantijskog carstva, pre svega u Nikeju, Maloj Aziji, a zatim i u oblastima Epira, bliskim, dakle, srpskoj državi na Balkanu. I ta disperzija u stvari ljudi i dostojanstvenika, da li duhovnog porekla, dakle, kao što su bili carigradski patrijarsi koji su se naselili u Nikeju, da li vizantijske dvorske aristokratije, kakvi su bili Laskarisi koji su takođe bili u rodbinskim vezama sa dinastijom Anđela koji su zasnovali tu takozvanu Nikejsku carevinu i kojima je legitimitet vizantijskih careva priznat od strane patrijarha, sve je to uticalo, dakle, na širenje i ove naše priče, tako reći. Jer je u stvari Sveti Sava pre svega kao nosilac te delatnosti za dobijanje autokefalnosti sada dobio priliku da na znatno širem prostoru, mogli bi se čak reći istočnog Mediterana, razvije svoju bogatu ktitorsku duhovnu delatnost, gde će biti prepoznat kao jedna uticajna ličnost pre svega visoke duhovnosti i kulture, i što će mu sve naravno omogućiti da na kraju, rekli bismo, tako lako dođe do priznavanja autokefalnosti za Srpsku crkvu. Naime, i Teodor Laskaris je bio oženjen takođe jednom od ćerki cara Aleksija III. Anđela, tako da su faktički Laskaris i Nemanjići takođe bili u rodbinskim vezama. I to se sve lepo vidi i prepoznaje kada se čita Žitije Svetog Save, kada vi vidite u stvari sa kakvom je lakoćom i kako je prosto srdačno bio priman Sveti Sava na dvoru Nikejskog cara. Tako da se između redova faktički mogu razaznati i takvi odnosi.
Sam Hilandar je veoma značajan. Tu se i upokojava Sveti Simeon, začetnik svetorodne loze Nemanjića, i to je vrlo bitno.
Pa vidite, Sveti Sava na Svetu Goru dolazi i nastanjuje se u manastiru Vatopedu da prima i monaški postrig. I on živi nekoliko godina u manastiru Vatopedu i svojom velikom ktitorskom delatnošću faktički zadužio manastir, budući da je obnovio i nekoliko sporednih manjih crkava, takozvanih paraklisa, budući da je obnovio i krov na sabornom hramu manastira Vatopeda. Kasnije mu se, kao što sam rekao, pridružio i otac Simeon Nemanja, i oni su, dakle, imali pre svega cilj da provedu ostatak svog života kao monasi na Svetoj Gori. Međutim, nisu zaboravili ni Srbiju, odnosno svoj rod, kako se to govorilo u to vreme i u srednjovekovnim srpskim spisima, i oni su želeli, dakle, da osnuju jedan manastir koji bi bio specifično osnovan, dakle, za potrebe monaha iz srpskog roda koji su dolazili na Svetu Goru želeći tamo da žive. U povelji kojem je car Aleksije III. Anđeo 1198. godini prihvatio, odnosno priznao, blagoslovio osnivanje manastira Hilandara kao srpskog manastira, upravo se tako i kaže. Dakle, da je na traženje prečasnih monaha, bivšeg velikog župana Srbije, Stefana Nemanja u monaštvu, nazvanoga Simeona, njegovog sina, monaha Save, dakle, car prihvata i priznaje, dakle, da se za potrebe srpskog naroda i onih monaha koji iz Srbije budu došli da žive na Atosu, osnuje manastir Hilandar, kao, kako tamo kaže, dakle, konkretnim terminima, na grčkom prevedeno na srpski, dakle, kao samoupravan i samostalan manastir. Dakle, vi vidite u stvari da je taj manastir, iako je trebao da bude, dakle, pod jurisdikcijom episkopa Carigradske patrijaršije, koji je bio nadležan za Svetu Goru i samog cara, on je bio faktički samostalan. Tako da tu možemo već da vidimo u stvari jedno jezgro buduće nezavisnosti ne samo jednog manastira, nego čitave, dakle, srpske crkvene duhovne zajednice koja se širila, dakle, ja bih ipak rekao, pre svega sa Svete Gore i vraćala se nazad u Srbiju. I Domitijan to lepo i predočava nama kada čitamo Savino žitije. On kaže da je Sava u Nikeju 1219. godine pošao upravo iz manastira Hilandara, i to nije ni malo slučajno.
Tala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Gost u studiju je istoričar dr. Dragoljub Marjanović, naučni saradnik Seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Marjanoviću, Sveti Sava se 1219. godine iz Nikeje preko Svete Gore kao prvi srpski arhijepiskup vraća u Srbiju. Kakvo je ustrojstvo Srpske crkve posle 1219. godine, posle dobijanja autokefalije?
Pa vidite, treba pre svega reći da su srpske zemlje tokom 11. i 12. i početkom 13. veka u tom crkvenom smislu crkvene jurisdikcije stajale, dakle, pod jurisdikcijom Ohridske arhijepiskopije, koja je pokrivala jedan veliki i širok prostor današnje zapadne Grčke, Albanije, Makedonije i Srbije, u onim granicama u kojima se ona prostirala, dakle, krajem 12. i početkom 13. veka. Tako da su na teritoriji srpske države Stefana Nemanje, Stefana Provenčano, faktički postojale duhovno funkcionisale tri episkopije Ohridske arhijepiskopije. Jedna od njih i najznačajnija svakako bila je u gradu Rasu, koji je bio prestoni grad velikog župana Stefana Nemanja, gde se, kao što smo i rekli, Stefan Nemanja krstio u pravoslavnom krštenju, ali druga je značajna bila, dakle, u Lipljanju, i treća u gradu Prizrenu na Kosovu i Metohiji. Tako da je faktički sa ustanovljenjem autokefalne srpske crkve sada u tom jurisdikcijskom smislu, dakle, vlast Ohridskog arhijepiskopa na teritoriji Srbije bila zamenjena duhovnom vlašću prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save. Mi znamo, pre svega na osnovu nekoliko pisama, jednog od njih upućenog Svetom Savi od Ohridskog arhijepiskopa tadašnjeg Dimitrija Homatijana, da je Sveti Sava po dolasku u Srbiju u tim prvim godinama postojanja Srpske crkve zamenio grčke episkope koji su stolovali u pomenutim gradovima Ohridske arhijepiskopije, dakle, Rasa, Lipljana i Prizren, i postavio Srbe, što je bio povod da Ohridski arhijepiskop napiše to poznato protestno pismo Svetom Savi, gde ga je između ostalog kritikovao i zbog samog napuštanja monaškog života na Svetoj Gori i arhijepiskopskog posvećenja. ustrojstvo Srpske crkve je tako da Sveti Sava faktički, osim ovih episkopija grčkih koje su već postojale, na kojima su postavljeni srpski episkopi, osnovano još nekolicina srpskih novih episkopija, čije su sedišta bila uglavnom u manastirima. Za razliku, dakle, od ustrojstva Grčke crkve, odnosno Ohridske arhijepiskopije, Carigradske patrijaršije, generalno kroz Vizantiju, gde su sedišta eparhija bila uglavnom, dakle, u gradovima, Srpska crkva za sedišta svojih prvih eparhija faktički uzima manastire ili crkve koje su već odranije postojale, gde su sada stolovali novi srpski episkopi. Značajno je takođe još napomenuti u tom smislu da je Sveti Sava osnivanjem tih novih eparhija Srpske autokefalne crkve postavio temelje pravoslavne crkve i pravoslavne duhovnosti, dakle, na zapadu, u oblastima koje su bile pod jurisdikcijom Rimske crkve, ali gde je živao srpski narod već vekovima, pre svega mislim na Zetu i Zahumlje, dakle današnju Crnu Goru i Hercegovinu, gde su za sedište dve eparhije, dakle Zetske, uzete, dakle, manastir Svetog Arhangela Mihajla na Mihojskoj Prevlaci, u Bokokotorskom primorju, dakle, jedan lokalitet koji je faktički imao kontinuitet hrišćanskog i verskog života od prvih vekova hrišćanstva, a za sedište druge eparhije na zapadu uzete, dakle, Ston i Pelješac. Tako da, su se, može se slobodno reći, granice pravoslavlja negde pomerile malo, dakle, na zapad u vreme Svetog Save, kao rezultat ovog ustrojstva Srpske pravoslavne crkve kao autokefalne. Unutrašnje ustrojstvo crkve je bilo takvo, dakle, naravno, da je sabor srpskih episkopa mogao samostalno da bira svoga arhijepiskopa, odnosno poglavara. To u suštini i jeste ono šta autokefalija i znači. Dakle, da je crkva slobodna, dakle, da bez upliva drugih lokalnih ili većih crkava u susedstvu bira svoga poglavara. I da može apsolutno samostalno, dakle, da vodi svoj duhovni i crkveni život. To, međutim, ne treba shvatiti u nekim kontekstima, dakle, savremenog doživljaja, dakle, nezavisnosti jedne crkve ili naroda, kako se to često, dakle, danas i kroz politiku banalizuje. Naravno, Srpska pravoslavna crkva je od 1219. godine u punoj meri bila uključena u duhovni život vaseljanskog pravoslavlja koje je tada postojalo i bila je prihvaćena, dakle, naravno, kao autokefalna od svih drevnih istočnih patrijaršija koje su postojale na Bliskom istoku od prvih vekova hrišćanstva, dakle, pre svega mislimo na Jerusalimsku patrijaršiju koju suštini majka crkva svim pravoslavnim crkvama koje su nastale tokom vekova, sve do današnjeg dana, pa zatim, dakle, i na Aleksandrijsku patrijaršiju i na Antiohijsku patrijaršiju. Sveti Sava je, naravno, to priznanje autokefalnosti Srpske crkve na širem planu i njeno zasnivanje kao jednog događaja, dakle, sve pravoslavnog jedinstva, na najbolji način u stvari iskazao svojim pokloničkim putovanjem u svetu zemlju. Dva poklonička putovanja koje on preduzeo za svoga života su sama po sebi u stvari jedno veliko čudo i događaji koji su skoro pa neverovatni za ono vreme, dakle, srednje veka, uzevši, dakle, jedan širok prostor koji je on uspeo u dva navrata da prođe i sa kojim se sve ličnostima crkvene, duhovne provinijencije ili vladarske, svetovne susretao na tim svojim putovanjima. Tako da možemo slobodno da uporedimo Svetog Savu, našeg Svetog Savu, dakle, sa svetim apostolom Pavlom i njegovim misionarskim putovanjima širom istočnog Mediterana i sve do Rima u prvom veku hrišćanske ere i da kažemo, dakle, da je faktički na tim svojim putovanjima obilazeći svetu zemlju i sveta mesta istočnog hrišćanstva Sveti Sava na najbolji način u stvari utemeljio Srpsku autokefalnu crkvu kao jednu od pravoslavnih crkava koje postoje od toga vremena, dakle, od 13. veka sve do danas, kao jednu crkvu u porodici pravoslavnih naroda koji imaju svoje autokefalne crkve. Kada smo pominjali malo pre, da kažemo, tu ajde da kažemo socijalnu dimenziju Savine delatnosti, dakle, njegove brojne veze, dakle, duhovne, političke, čak i rodbinske sa brojnim ličnostima vizantijskog sveta, treba reći da je toga ima, dakle, u izvorima nije pretjerano naglašeno i do sada nije negde možda ni dovoljno osvetljeno da je Sveti Sava, naravno, imao dosta veza, dakle, sa crkvenim velikodostojnicima Carigradske patrijaršije. Tu bi pre svega izdvojio ličnost solunskog mitropolita Konstantina Mesopotamita, kojeg Domentijan pa i Teodosije pominju u dva navrata u Savinom žitiju, gde se kaže da je u stvari Sveti Sava čin arhimandrita dobio u Solunu na liturgiji koju je služio mitropolit Konstantin Mesopotamit. Konstantin Mesopotamit je ličnost koja je posvedočena u vizantijskim izvorima toga vremena kao jako uticajna ličnost koja se pre crkvene karijere bavio bogatom političkom delatnošću na dvoru vizantijskih careva Isaka II. I Aleksija III. Anđela bivajući faktički njihov prvi sekretar i jedna jako uticajna ličnost dakle, u tom političkom životu Vizantije u vremenu kada su i Nemanjići se povezivali sa carskom kućom Anđeli kada su često puta boravili u Carigradu. Tako da je ta veza koja je izrazito naglašena u Savinom žitiju i od strane Domitijana i od Teodosija, dakle da su se Sava i Konstantin čak znali iz mladosti, kako kaže Teodosija na jednom mestu, i da su imali veliku ljubav među sobom, ukazuje upravo na te lične veze koje su Nemanjići imali. A sa druge strane, ako se sad vratimo opet na ovaj deo priče o njegovim boravcima u Svetoj zemlji, mi vidimo da se u Savinom žitiju od Domitijana jerusalimski patrijarh Atanasije pominje negde oko 11 ili 12 puta, dakle više čak i od samih vizantijskih careva toga vremena. Jedino se više od njega pominje Stefan Nemanja. Tako da se i na osnovu toga vidi da je Atanasije Jerusalimski, tadašnji patrijarh, očigledno bio u bliskim vezama sa Svetim Savom, i to se vidi iz opisa njihovih susreta i služenja liturgije u crkvi Hristovog groba. Međutim, u novije vreme je otkriveno da je faktički Atanasije Jerusalimski vrlo verovatno bio poreklom sa zapada. Naime, u jednom pomeniku Jerusalimske patrijaršije da se pominju upokojeni blaženi sveti Jerusalimski patrijarsi, za ovog Atanasija Jerusalimskog se kaže da je zasijao kao zvezda na Sionu došavši sa zapada. Posmatrano dakle iz Jerusalima, zapad bi bio u stvari Carigrad, zapad može da bude i Sveta Gora, zapad može da bude Nikeja, zapad može da bude Jepir. Dakle, sve one oblasti u kojima je Sveti Sava decenijama ranije, pre nego što je došao u Svetu zemlju, pokrio, tako reći, svojom duhovnom i diplomatskom delatnošću. I očigledno je dakle da kada uporedimo taj broj pomena i način kako se opisuje odnos Svetog Save i Atanasije Jerusalimskog i ova informacija iz jednog od tih pomenika Jerusalimske patrijaršije, koji je totalno, ajde da kažemo, nezavisan izvor i podatak u odnosu na srpske srednjovekovne narativne izvore, priznajem, dakle, jedan šturi podatak, ali opet dosta govori o tome da su ne samo Sveti Sava, nego mnoge značajne ličnosti toga vremena crkvene i političke, dakle, predstavili jednu sigurno dobro razgranatu i jednu čvrstu mrežu, dakle, ljudi koji su se između sebe poznavali i koji su između sebe, dakle, sarađivali na svim pitanjima bitnim za tadašnji, dakle, vizantijski svet, vizantijsku kulturu, civilizaciju i hrišćanstvo. Tako da su Savini odlasci u Jerusalim i služenje same liturgije na Hristovom grobu u stvari dali jednu punu, ajde da kažemo, liturgijsku, bogoslovsku, eklesiološku dimenziju nastanka Srpske crkve, dakle, gde se prvi srpski autokefalni arhijepiskop pričešćuje i služi liturgiju na onom mestu gde se faktički rodilo hrišćanstvo, onako kako ga mi ispovedamo, dakle, na mestu gde je Hristos bio razapet, sahranjen i odakle je vaskrso, što je temelj, u stvari, hrišćanske vere, dakle, vera u vaskrsenje Sina Božijeg. Tako da može se slobodno reći da nije bilo boljeg mesta gde je mogla da se verifikuje ova autokefalija data Savi u Nikeji, nego što je bio Hristov grob i služenje liturgije sa Atanasijem Jerusalimskim u Svetoj zemlji. Mi u suštini o samom događaju darivanja autokefalije mi nemamo danas sačuvan nikakav akt, nikakav tomos koji je svakako bio sigurno dodeljen Svetom Savi u Nikeji od strane Carinskog patrijarha.
Ali postoje zapisi Domitijana.
Tako je, postoje Domitijanovi zapisi u kojima su stariji naši naučnici, Nikola Radojičić pogotovo, dali jedno izvrsno tumačenje toga da je faktički Domitijan ili u to vreme raspolagao sa tekstom Tomosa o autokefaliji Srpskoj crkvi, ili mu je prosto na neki način on bio poznat, tako da recimo...
Evo, ja sam pronašla jedan vaš tekst, da, i to sam donela.
Pa možemo da pročitamo.
Možete, izvolite,
jer
zbog toga
tu se, recimo, tu je recimo Nikola Radojičić upravo našao recimo obrazloženje šta je to autokefalija. Pa kada kaže da Sveti Sava odlazi u Nikeju, kaže i uz Božiju pomoć mu, imajući sve moguće isprosi i blagoslov od časnog patrijarha i od svega sabora vaseljanskoga, misli se dakle na sinod vaseljanske patrijaršije, da, odnosno carigradske patrijaršije, tako da više opet ne ide drugi arhijepiskop u vaseljenu, odnosno Carigrad, na osvećenje, no samo da vrši njegovo pominjanje među prvima dakle na liturgiji, i da bude samo osvećen u otačastvu njegovu, kao što je i Božijom pomoću samodržavno. Dakle, tu imate bukvalno suštinu i definiciju autokefalije jedne pomesne crkve. Dakle, da, kao što ovdje Domentijan kaže za Svetog Savu, dakle, da više opet ne ide drugi arhijepiskup u Vaseljan, odnosno Carigrad, na osvećenje, no sam da vrši njegovo pominjanje među prvima i da bude samo osvećen u otačastvu njegovu, dakle, da ga biraju episkopi sabora Srpske crkve. A s druge strane imamo i parafrazu akta koji je patrijarh Carigradski Manilo dao Svetom Savi. To nije akt o autokefali, nego akt o njegovom priznanju kao arhijepiskopa Srpske crkve, da kaže preosvećeni patrijarh sve vaseljene Manilo, postavih ovoga Kirsavu kao arhijepiskopa svima srpskim i pomorskim zemljama i kao vazljubljenog sina šaljem ga u svu vaseljenu, što je oblast moga svetiteljstva, pravoverne hrišćanske vere, da ima oblast po mome načinu nad svim gradovima i zemljama, nad mitropolitima, episkopima i popovima i đakonima po božanstvenim pravilima i tako dalje.
I samo da vas pitam, u tekstu sam našla Manojla, a vi stavljate, pominje se prvo Germana, vi stavljate zapravo to je Manojlo.
Jeste, to je sreće se kod Domentijana, prosto on je, kada je pisao Savino žitije, budući da je bio svedok svim tim događajima, pišući kasnije žitije, dakle posle Savine smrti, u vreme kada je u Carigradu, odnosno na čelu Carigradske patrijaršije stajao zaista patrijarh German, stavio ime u stvari tadašnjeg aktuelnog patrijarha, iako se u istorijskoj nauci zna i na osnovu drugih pisanih izvora da je zapravo Carigradski patrijarh Manuel Saranden Haritopul izdao akt o autokefali. Tako da prosto ja kada sam ovu radu citirao, dao sam, dakle, prosto sam morao da citirao onako kako piše u tekstu, s tim što smo napomenuli, dakle, u zagradi da se zapravo radi o patrijarhu Manuelu Sarandenu Haritopulu.
Da ne bi došlo do zabune.
Da ne bi došlo do zabune. Prosto ljudima koji se bave time je jasno, ali široj čitalačkoj publici naravno možda ne bi na prvu ruku bilo jasno, delovalo bi možda malo zbunjujuće, pa smo zbog toga stavili tu prosto intervenciju. Jako važan događaj jeste 1221. godine održavanje sabora u manastiru Žiči, gde je faktički Sveti Sava i, dakle, za unutrašnje potrebe Srpske crkve i za potrebe stvaranja njenog verskog, duhovnog, dogmatskog identiteta održao taj sabor koji mi danas nazivamo sabor o pravoj veri. O tom saboru imamo jedan jako detaljan, iscrpan izveštaj koji daje Domentijan u žitiju Savinom i mi tu ukratko ću samo reći, možemo faktički da vidimo da je Sveti Sava na tom saboru po uzoru na vaseljanske sabore u Vizantiji, dakle od 4. do 8. veka, faktički ustanovio i prihvatio sve one dogmate pravoslavne crkve koji su bili definisani i kako su bili definisani na tim brojnim vaseljanskim saborima u Vizantiji, dakle na tih 7 vaseljanskih sabora. Da je prosto ispoveđena vera, dakle, i u Svetu Trojicu kao trojično Boga, u jednom sušnost sina sa ocem, vera i ispovedanje, dakle, u poštovanje svetitelja, ikona svetitelja, odnosno Isusa Hrista i Bogorodice. Dakle, tu se automatski pravi otklon, dakle, od ikonoboračke jeresi, odnosno od bogumilstva koje je postojalo na Balkanu, dakle, u vekovima pre Nemanjića, i u to vreme su takođe bili tragovi njihovog prisustva, dakle, u Srbiji i u oblastima Bugarskog carstva takođe, gde se takođe prosto ispoveda vera u časni krst kao deo domostra spasenja ljudskog roda i tako dalje. Dakle, na tom saboru su faktički episkopi Srpske crkve, ispovedajući takvu veru, u stvari negde uzdigli identitet Srpske crkve, povezujući ga, dakle, sa nasleđem pravoslavne crkve od istoka kroz vekove, kako je to do tog vremena došlo do njih.
Za 2 godine slavimo i 800 godina sabora o pravoj veri.
U manastiru Žiči.
U manastiru Žiči, zadužbini njegovog brata Stefana i sedištu
prvog arhijepiskopije Srpske. Da. Yeah.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Naš gost je istoričar dr. Dragoljub Marjanović, naučni saradnik seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Marjanoviću, kakav je širi značaj autokefalije za Srpsku crkvu i njen narod kroz čitavu našu istoriju?
Pa vidite, i u samom srednjem veku, u doba Nemanjića, mi vidimo u stvari da je plod te autokefalije doneo u stvari jako mnogo koristi za srpsku državu i za srpsku crkvu i srpski narod u isto vreme. Naime, taj vizantijski ideal simfonije odnosa između crkve i države, koji je još Justinijan, vizantijski car u 6. veku, u svojem zakonodavstvu definisao, dakle, kao jedan uzorit odnos prema kojem treba da teže i carevi i patrijarsi, negde je u stvari najbolje bio očuvan i predstavljen i zaživeo u punoj meri, u stvari najviše, rekao bih, u srpskoj crkvi, počevši od 1219. godine pa sve do kraja trajanja srednjovekovne srpske države. To se može videti i na primjeru toga kako su kasniji saveni naslednici srpski arhijepiskopi dolazili na vlast i kakva je bila njihova uloga često puta i u burnim političkim unutrašnjim prilikama srednjovekovne srpske države, kada je često puta dolazilo i do sukoba između vladara iz dinastije Nemanjića. Pomenimo samo primer sukoba kralja Milutina i njegovog sina Stefana Dečanskog, gde je u stvari budući arhijepiskop srpski Danilo II posredovao kod kralja Milutina da se otac i sin izmire, na neki način u stvari doprineo utemeljenju mira i poretka u srpskoj državi. Svakako da ništa od svega toga kako se to desilo u srednjovekovnoj srpskoj istoriji ne bi se desilo na takav jedan način, plodotvoran, rekao bih, da smo imali kao narod i kao država Ohridsku arhijepiskopiju kao crkvu u kojoj su se Srbi kao pravoslavni narod molili, u okviru čije duhovne jurisdikcije su živjeli. Tako da to je recimo jedan od tih blagotvornih plodova samostalnosti Srpske crkve, zato što se ona u svim kriznim trenucima srpske istorije i u srednjem veku, a naročito kasnije u vreme otomanskog ropstva, našla faktički na pomoći u srednjem veku, dakle, srpskim vladarima, a kada srednjovekovna srpska država i dinastije Nemanjića, Lazarevića i Brankovića izumiru, je faktički preuzela na sebe tu odgovornost da ne samo duhovno vodi srpski narod kroz istoriju i da se prosto samo stara, dakle, o njegovom verskom ili duhovnom identitetu, već da kroz taj verski i duhovni identitet u stvari odigra jednu mnogo značajniju ulogu, naročito, kao što sam rekao, u vreme turkokratije, odnosno turskog vladanja Balkanskim poluostrovom, da uzmu na sebe patrijarsi, recimo srpski, ulogu etnarha, odnosno narodnih vođa koji su zastupali interese srpskog naroda na turskoj porti u Carigradu. To su, ti vekovi turskog ropstva su bili izuzetno teški i burni za srpski narod i kada pogledamo taj period ukidanja srpske patrijaršije, odnosno autokefalne crkve, 1463. godine, ona nije faktički ukinuta, nego prosto poslednji poznati u izvorima srpski patrijarh Arsenije, kada je umro, nije mu izabran naslednik i negde se tu smatra, dakle, da se srpska crkva ugasila. Ona se nije faktički ugasila, nastavila da postoji kroz mitropolije, episkopije srpske crkve i srpske episkopije i sveštenstvo koji su na tom širokom prostoru srpskih zemalja nastavili da vrše, dakle, svoj episkopski, odnosno sveštenoslužiteljski posao, ali, dakle, kasnije, kada zaista pod uticajem Fanariota, dakle, jedne grčke struje u okviru Carigradske patrijaršije i Ohridske arhijepiskopije, turski sultan ukida srpsku patrijaršiju 1766. godine, to su bili vekovi u stvari najveći, to je u stvari bilo doba najvećeg preveravanja srpskog naroda. Dakle, kada je srpski narod u duhovnom smislu ostao bez svoje samostalne crkve, kada se našao pod duhovnom jurisdikcijom grčkih episkopa koji nisu toliko marili za svoju slovensku pastvu, dakle, koji su više gledali kao, i čije su episkopije i parohije gledali više kao izvor prihoda, odnosno šansu da se materijalno obogate. Mnogi od njih su čak bukvalno samo dobivši ferman o postavljenju za recimo pećkog arhijepiskopa ili episkopa, dolazili u Peć, uzimali ono što je moglo da se nađe tamo od bogatstva i vrednih stvari i vraćali su se nazad u Carigrad, odnosno Konstantinopolj, i ostavljali tu slovensko-srpsku pastvu, dakle da među Turcima živi bez, tako reći, pastira. I to je vreme, dakle, najveće islamizacije srpskog naroda, pogotovo zapadno od reke Drine, i sa druge strane, naravno, proces uniječenja, odnosno pokatoličavanja Srba u zapadnim srpskim krajevima, dakle u Bosni i Krajinama, u Dalmaciji, pod uticajem, dakle, Ugarske, odnosno Austrijske carevine, gde su Srbi kasnim vekovima, dakle, se naseljavali, gde su živeli. Tako da, na osnovu toga možemo lepo i prilično jasno da vidimo, u stvari, da je za identitet srpskog naroda, koji se faktički formirao još u srednjovekovnom periodu, pogotovo, dakle, od 13. veka i dinastije Nemanjića, da je za njegov identitet i opstanak takvog jednog identiteta i kulture, možemo reći, srednjovekovne srpske i hrišćanske pravoslavne srpske kulture, od suštinskog značaja, dakle, uloga i rad Srpske pravoslavne crkve u srpskom narodu, odnosno njegovom društvu. I u tom smislu, dakle, i njena samostalnost svakako da doprinosi u punoj meri, dakle, takvoj jednoj duhovnoj i jednoj kulturnoj civilizacijskoj delatnosti koja je prosto nužna za svaki narod, kako u ona vremena, dakle, srednjeg veka i turskog ropstva, tako čak i danas u 21. veku, dakle, da on može da opstane kao narod sa određenom kulturom i civilizacijom i tradicijom koju je primio kroz vekove od svojih predaka, i da naravno kao takav narod nastavi da bitiše, dakle, kroz istoriju i u budućim vekovima. U tome pre svega, dakle, veliki značaj autokefalije Srpske pravoslavne crkve kroz vekove od onog vremena, dakle, do našeg doba svakako. S druge strane, kada pogledate, recimo, čitajući memoare Prote Matejana Nadovića, kod njega se također nalaze jako značajni momenti koji nas svedoče o tome, samo ako znamo da čitamo i da posmatramo to što nam preci pišu i što nam prosto zaveštavaju kao nasleđe. Recimo, posle tih prvih pobeda u Prvom srpskom ustanku, kada se stvara jezgro jedne slobodne srpske kneževine, pod Karađorđem Prota Matejana Nadović uzima Nomokanon kao prvu zakonodavnu knjigu Ustaničke Srbije, po kojem je bio uređen život u Srbiji, dakle, od 814. godine sve do sloma Prvog srpskog ustanka. Naravno, posle se toga zasnivaju, dakle, kroz skupštine i donose, dakle, konkretni zakon i zakonodavstvo, ali u trenutku kada se rađe prva srpska slobodna država, dakle, iz tog pepela i posle nekoliko vekova ropstva, prvo čime pribegavaju, dakle, srpske učene glave, srpski intelektualci, a to nije niko drugi, dakle, do Prota Mateja Nadovića, dakle, sveštenik, srpski sveštenik, dakle, pribegavaju Nomokanonu koji je Sveti Sava u 13. veku sastavio i koji je doneo, dakle, u Srbiju da se po njemu upravlja srpska crkva i srpsko društvo, dakle, sve do onih zakona koji su kasnije donosili, dakle, kralj Milutina, pogotovo, dakle, car Dušan sa svojim poznatim zakonikom. Tako da, prosto u svim tim istorijskim trenucima, čitajući raznorazne tekstove i spise, mi se susrećemo, u stvari, upravo sa tim u pokazateljima, u stvari, koliko je srpska crkva bila prisutna i koliko je prisutna, dakle, u društvu, kulturi srpskog naroda kroz istoriju.
Jedno nezahvalno pitanje, da li je Sveti Sava najzaslužniji za stvaranje autokefalne srpske crkve, ili je to zapravo bila jedna lepa simfonija Stefana Nemanje, oca mu, potom Svetog Simeona, njegovog brata, kralja Stefana Prvovenčanog? Da li im idu političke prilike na ruku, pad Carigrada 1204. godine? Do duše, i drugi su imali mnoge prilike, pa ih nisu iskoristili.
Svakako, vrlina je prosto uhvatiti priliku koja se ukaže nenadano i iskoristiti ono što se najbolje može u takvim okolnostima za svoj rod. Ovo što ste na početku ovog pitanja naglasili, ja se apsolutno slažem da je postojala simfonija poduhvata, odnosno delanja na tom pitanju stvaranja srpske crkve i srpske države između Stefana Nemanje i njegovih sinova, pre svega Rastka, odnosno Save, i Stefana Nemanjića, budućeg prvovenčanog srpskog kralja, a onda posle Simeonove smrti u Svetoj Gori, između Svetog Save kao arhijepiskopa i Stefana prvovenčanog kao srpskog kralja. Dakle, to kada čitate Savino žitije od Domitijana, to se prosto na mnogo mesta jako lepo vidi. Vidi se čak i za onaj period kada je Sveti Sava radio na tome, dakle, da izvestuje autokefaliju za srpsku crkvu, gde se kaže, dakle, da je Stefan prvovenčani kao srpski kralj slao i za manastir Hilandar ogromne darove pomažući taj manastir, dakle, i finansijski, dakle, i dajući zemlju, dakle, za izdržavanje monaha van Svete Gore u Srbiji. S druge strane, kod Domitijana takođe imamo i parafrazu tog pisma koje je poslato rimskom episkopu, odnosno papi Honoriju III, gde se traži, dakle, blagoslov rimskog pape za srpsku kraljevsku krunu. Domitijan to pripisuje Svetom Savi, autorstvo tog pisma i inicijativu. S druge strane, naučnici su skloni da više posmatraju to pismo kao inicijativu koja je došla od samoga Stefana Nemanjića, budućeg prvovenčanog kralja, budući da se zna za još nekolicinu njegovih pisama, pogotovo papi Inocentiju III, kojem se obraćao nekoliko godina ranije, da mu izdestvuje, dakle, odnosno da dodali blagoslov za kraljevsko dostojanstvo. Ali svakako to pismo, kako ga Domitijan parafrazira, ukazuje na to da je Sveti Sava imao veliki uticaj u sastavljanju pogotovo te bogoslovsko-eklesiološke dimenzije pisma, u kojem se jasno prepoznaje i vidi da Sveti Sava apsolutno ne priznaje papski primat, odnosno eventualne prozelitističke težnje Rimske crkve prema srpskoj crkvi, prema srpskom narodu, tako da se opet i tu vidi jedna vrsta simfonije. Dakle, Sava kao arhijepiskop pomaže bratu, dakle, da dođe do priznanja srpske kraljevske krune, odnosno tada je on još uvijek bio arhimandrit, a sa druge strane Stefan prvovenčani pomaže Savi da na terenu izvede ustrojstvo srpske crkve i da se dosegne taj cilj, dakle, autokefalije. Prosto ja sad ne mogu da nemam ni pri ruci žitije i tekst Svetog Domitijana, žitije Svetog Save, da nađemo neki primjer, ali njih ima zaista puno, gde on kaže, dakle, da su bivajući inspirisani blagodaću Duha Svetoga zajedno radili na tome da se, dakle, osnuje srpska crkva kao autokefalna crkva kao sedište arhijepiskopije u Žiči i tako dalje. Dakle, to su neke okolnosti u kojima se rađa srpska crkva, apsolutno u simfoniji tih prvih Nemanjića, najznačajniji, dakle, na koje se kasnije i svi potonji vladari iz dinastije Nemanjići, kao i što su recimo kralj Milutin ili Stefan Dušan, pozivaju, dakle, na, pogotovo na Svetog Simeona kao rodonačelnika i na Svetog Savu kao duhovnog oca cijele čitave dinastije i srpske crkve.
Oni dok nije postao Sveti Sava, on je iza života kao monah, posle prvi srpski arhijepiskop, bio zaista duša i duhovnik svojoj porodici. Jedna izuzetna ličnost.
Jeste,
recimo, neko ko je ostavljao utisak na svakoga.
Recimo, Aleksije III. Anđeo, vizantijski car, u toj povelji izdatoj manastiru Hilandaru juna meseca 1198. godine, ima jednu jako lepu frazu kojom opisuje, u stvari, dolazak Svetog Simeona Nemanje na Svetu Goru i život zajednički Svetoga Simeona i Svetoga Save i njihovu tu delatnost na osnivanju manastira Hilandara, pa ću ja sad pokušati to da parafraziram, da budem što bliži, dakle, onome što je car Aleksije III. Anđeo zaista rekao u toj povelji. On kaže da je Sveti Simeon došao na Svetu Goru na poziv svoga sina Save, da mu je bio otac po telu, dakle, Savi, a da mu je Sava, budući njegov sin, iako sin, postao otac u duhovnom smislu. Dakle, da je sin ocu postao otac, iako je, dakle, otac rodio sina kao telesni roditelj. I to je sad ovako jedna jako gruba parafraza koja možda i ne dočarava u punoj meri ono što je sam vizantijski car sročio, dakle, i potpisao u povelji, što se može reći u stvari da su i savremenici, dakle, ljudi koji su ih u to vreme poznavali, apsolutno shvatili te jako isprepletane i intimne odnose između prvih Nemanjića, dakle, Stefana Nemanje i njegovih sinova, između sinova, pre svega Save i Stefana Nemanjića, između sebe. Jedino tu na neki način ispada iz te idealne slike njegov najstariji sin Stefana Nemanja, to je Vukan, koji je ostao bez, u stvari, prestola srpskoga kao najstariji sin kojima to je pripadalo.
Koji je ostao zarobljeni gordosti.
Koji je ostao, u stvari, kao kralj da vlada u Zeti, koji je imao pokušaje, dakle, da početkom 13. veka uz pomoć ugarskog kralja pre svega dođe na vlast u Srbiji, što je uspeo na kratko vreme, ali što je izazvalo, dakle, velike potrese u srpskoj državi, veliko stradanje samog naroda, budući da su se braća sukobila, da je se faktički nekoliko godina vodio građanski rat, ali opet i tu je uloga Svetog Save bila jako značajna kao najmlađeg brata koji miri stariju braću, dakle, svojim duhovnim autoritetom. On iz Hilandara dolazi u Srbiju noseći sa sobom mošti njihovog oca i to se može reći da je jedno od prvih posmrtnih čuda Svetoga Stefana Nemanja, odnosno Simeona, što je, dakle, došavši u Srbiju, mirotočenjem mošti u manastiru Studenici faktički uticao na Stefana i Vukana da se izmire i na Vukana da prosto prihvati onaj položaj koji mu je još Stefan Nemanja kao veliki župan Srbije za života dodelio, a to je, dakle, da bude, da upravlja, dakle, oblašću Zetom, Zetskom zemljom kao kralj, pozivajući se na te stare kraljevske tradicije koje su Zeti baštinili vladari iz prethodnih vekova. I na taj način faktički je Sveti Sava i u tom segmentu, dakle, naše istorije početkom 13. veka odigrao jednu značajnu ulogu, dakle, izmiritelja braće i čitav njegov život i čitava njegova delatnost i kroz crkvu i kroz diplomatsku delatnost jeste u stvari bila delatnost, kad pogledamo i sa te strane, prosto uvođenje, dakle, mira i poretka u srpskom društvu, što je uvek bilo, dakle, prepoznato i u vizantskoj civilizaciji, naravno, kao jedan od glavnih preduslova za bilo kakvu vrstu napretka jednog društva i jednog naroda i širenja njihove kulture.
I on je sve buduće naslednike, sve svoje buduće Nemanjiće osolio svojim duhom, duhom zadužbinarstva, duhom da uvek znaju da su svetorodna roza.
Da, duhom mudrosti, duhom rasuđivanja, da se u kriznim političkim situacijama kroz različite istorijske epohe razluči ono što je potrebno i bitno od onoga što je nepotrebno i nebitno, što je od suštinske važnosti za identitet jednog naroda i za njegov opstanak, od onoga što je, što je, ajde da kažemo, što je banalno, što čak često puta može da zavede jedno društvo i prosto njegove elite da krenu možda nekim putem koji u nekim daljim segmentima vodi u još veće iskušenje. Tako da to rasuđivanje Svetog Save, njegova mudrost da se opredeli, dakle, za u tim konkretnim istorijskim okolnostima svoga vremena, pomenuli ste, dakle, raspad Vizantijskog carstva i pad Carigrada kao neke okolnosti koje su mu išle na ruku, svakako da, ali nisu samo te okolnosti bile bile od pomoći, dakle, njemu da postigne autokefaliju za srpsku crkvu, nego celokupan njegov život. Dakle, i tu nam on negde svojim životom posmatrano u celovitosti daje jednu jako značajnu, dakle, pouku i poruku, dakle, da svako od nas, svaki čovjek na onom mestu na kojem se nalazi mora da radi na sebi u potpunosti i temeljno, ne bi li dao neki doprinos i ne bi li dao što bolje doprinos, dakle, za društvo kojem služi. I u tom kontekstu to jeste zaista jedan, možemo da kažemo, svetosavski ideal koji nam je Sveti Sava ostavio u nasljeđe kroz sve vekove do dana današnjeg.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru. Hvala, poštovani slušalci, povodom velikog jubileja 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, gostovo nedeljne riznice bio istoričar dr. Dragoljub Marjanović, naučni saradnik seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.